Iruñako gazte orkestra hurbiletik ezagutzeko aukera izanen dugu, abuztu hasiera honetan Baztanen, 2018an sortua, musika klasikoaren aberastasuna islatzen da lantzen dituen obretan. Bihartik hasita urrengo egunetan jauntziko dira Plaza Areto eta Karrika kaste bateko bizikidetza izanen da Baztanen, eta kabaila mateko bira honi Printzesa Horia opera antzestuko dute. Emanaldi biraren aurkezpen bat egiteko, Mirari Etxeberria Guerrero gazte orkestra zuzendaria gurean izanen dugu goiz honetan.
Egunon Mirari, ongi etorria, zer moduz?
Egunon, mi esker, oso ondo.
Guztia prest, Baztanen egin behar duzuen egonaldirako?
Bai, hemen gaude ja, lekarru zen, atzatri ginen eta oso gustera.
Baina, lehenik Mirari, pixka bat gehiago ez zu ezagutzeko ere parada hartuko dugu. Sortzez andoa indarra zu, Donostian familia eta bizi eta ikasketak azken urteetan Amsterdamen.
Bai, horrela da. Lehenengo ikasi nuen biolina Iruñan baita ere, eta orain Amsterdamen bukatu ditut zuzendaritza ikasketak, eta orain bueltatu naiz Iruñara bizitzera.
Hasieran aipatu dugu, 2018an jaio zela, Nafarroako Gazte Orkestra, zuk sertu zenuen, ezta?
Bai, ba, hasieran izan zen lagunarteko iniziatiba bat, eta ematen zuen, ba, igual urte bat edo bi irango zituela, baina azkenean, ba, behira nola iritsi geren. Eta nik horregatik erabaki nuen zuzendaritza ikastea egia esan.
Eta bide horretan hori bai Mirari, lehendabiziko parada, bibolina, ez? Bibolin jolea zara, eta gero pixkanaka, ba, zuzendaritzara hurbiltzen joan zara, erran dugunetik. Eta gainera, nik ez bai dut gehiegi ezagutzen ba, musika eta gutxiago musika klasikoa, baina uste dut ala izaten dela, ez? Bibolin jolea, lehendabiziko bibolin jolea edo, izaten da, nola baitere, ba, ez? Zuzendaritza postutik hurbilen dagoena edo aitzineko pausua nola baitere.
Bai, aintzineko pausua hori zen, eta violinista asko daude gero zuzendariak izan direnak. Baina egia da, nik pixka bat ganbera musikaren bitartez erabaki nuela zuzendaritza egitea. Zen eri asko gustatzen zait jendearekin jotzea, eta berez, gehiago gustatzen zait bigarren violina izatea hor barruan egotea, eta orkestako ahots guztiak entzutea, eta horrela. Eta horri esker, ba, bai, animatu nintzen zuzentzera eta gustatzen zitzaidan.
Hori da, ardura honek horretarako aukera ematen du, zuzendari izatea batuta bat ibiltzea, baina unitzez gehiago da, ez da, Mirari?
Bai, bai, batez ere da, hori, lagun talde bat gidatzea. Entzaio batean. Gero kontzertuan, gero bakoitzak, ba, musikari bakoitzak, ja daki egin behar duena, eta listo, baina gu gera entrenadore moduan.
Eta hala ere Mirari, kontzertu batean, bat batean kentzen badugu zuzendaria, sumatuko zen, iduritzen zaizu sumatuko zela?
Bai, iruditzen zaiz baietz, baina igual ez gehiegi, entzaioetan da benetako lana. Eta gero kontzertuetan, ba, izan daiteke zerbait ba, bereziagoa edo normalagoa, bai.
Baina gidaritza hori formazio baten ondorio da ez? Zuk bai. Formazio bat, urtetako formazio bat izan duzu, eta lehen aipatu duguna, ez da batuta bat hartu eta ibiltzea bakarrik?
Ez, nik hori lehenengo, biolina ikasi lau urte, instrumento bat ondo jo, eta gero, ba bueno, zuzendaritza egiteko, jakin behar dira beste gauza batzuk, ba, pianoa jotzen baita, hizkuntzak, eta bai, historia zere jakin behar da asko.
Ara.
Orduan, badalan bide bat bizitza osorako, eta pixkanak egin behar dena. Eta gero egin nuen zuzendaritzako karrera lau urte. Eta, bueno, oraindik ikasten jarraitzen dut. Bai, bai.
Eta ikasten segituko duzu, seguro ez,
claro.
Bizi guztian zehar. Bai, Mirari, alare, zuzendere justu ipatzen zenuen ez, pixket, nola erran, tresna guziez zerbait jakin behar du, ez? Nizar dakit, fagota bizketere ulertu beharko, ez dakit jo, baina bizket soinu guzien bainguruko ezagutza bizket izan barra du, ez? Gero dena kongi koordinatu alizateko.
Bai, hori, noski. Nik, hori, erresago daukat soka instrumentu ekin hitz egitea, baina nire ikasketetan ba, asko saiatu naiz aizizko instrumentu buruz jakitea, eta ba, perkusiozko buruz baita, eta batez ere ahotsa ulertzea, giza ahotsa oso importantea da baita talde bat aurrera eramateko. Azkenean, orkesta bat da koru handi bat bezala, koru barraro bat bezala, baina bai, noski, ba, instrumento bakoitzaren gauzak jakin behar dira.
Hori da, baina musikariak gidatzen dira, eta ez da koru bat gidatzen, zuk abesbatzak ez dituzu gidatzen?
Abesbatza gazteren bat zuzendu dut, baina ni bielinista izan da... orkestra zuzendaritza egin dut gehiago.
Ni gala ere, erran barra dut, behin harritua gelditu nintzen, zeren erten nuen, bueno, baina zuzendariek zer demonio egiten dute batutarekin, goiti eta behiti, ez? Ta ezagutzen ez duzunean azkenean, zalantza sortzen dizu, eta behin hasi nintzen, hola behiratzen, zein zen haien funtzioa, eta topatu nuen Espainiako zuzendari ezagun baten, ezagit berri zen, baina zuzendari ezagun baten bideo bat, erakusten, zer egiten duten, ez, kontzertuan berean, gidatzen dutenean, eta harrigarria zen zeren egiten zuen, ez? Erakusteko zer egiten zuten, erratzen zien jotzeko do re mi fa sol la si do eta gero berriz beiti eta berak besoak mugitu bezala aldatzen zen, ez? Orkestako, bai. Bueno, musikarien ritmoa, azentoa, dena, ez? Eta egierran ikusteko da, noizbait ere sartzen bazarete basareetan bilatzeko izeren, zeren hor bapaten ikusten duzu ze almena duen, bapaten olako superpodere moduko bat badela zuzendariak ere bai.
Bai, o sea, eman dezake kanpotikan no oso impresionante, o sea, azkenean guk daukagu hizkuntza ez verbala, ez da? Baina egia da, guk jotzen dugu musika motarako beti dago partitura bat. Eta partitura da importanteena. Orduan musikariek hori jarraituko dute. Baina bai kasu batzuetan oso importantea da guztiek batera jutea. Azkenean taldea oso handia da. Txikiagoa balitz ez luke, ez dago inengo arazorik, hori lehenengo biolinak edo txeloak sarrera bat emateko. Baina orain gera 43 pertsona izenatokian.
Hauni hitz landu beharreko zerbait, eta hori galdetu behar nizun, ez? Azken urteetan nolako bilakaera izan duen gazte orkestrak, mirari?
Hasieran hori oso talde txiki eginen, eta gero segituan oso erantzun on eduki genuen ikasleen partetik, Nafarroko Goi Mailako kontserbatorioaren partetik, eta hasi ginen gauza handiak programatzen, eta hasi ginen 60 lagun arte izatera. Eta gero pandemia etorri zen, eta guztiak bezala gaizki pasa genuen, baina azkenean aurrera atera ginen, eta orain ari gara funtzionatzen pixka bat musikari sare baten moduan, azkenean jende asko daukagu plantillan, baino proiektuak egiterako garaian saiatzen gera txikiagoak egiten eta espezifikoagoak. Orain adibidez ganbera musika asko egire lantzen, ez bakarrikan orkesta, eta oso aberasgarria da musikarientzat.
Eta aberasgarria guretzat ere, eta hauxen ekarriko duzue baztanera. Elkarrizketa batean aitu izan dizugu mirari, mito bat dela gazteek musika klasikoa ez dugula maite pentsatzea.
Bai, nik uste dut ez gaudela ohituta batez ere. Ze nik saiatu nahi zen guztietan, lagunak ekartzen, gero eukiet izan dut erantzun bat, oso berezia, ona, ez era gelditzen berdin. Beti gukiko duzu pentsamenduren bat.
Meira.
Eta, klaro, gure egunero egotasunean entzuten dugu musikarekin konparatuta, niri oso positiboa iruditzen zait.
Agian, hortako sarrera moduan edo, pelikuletako banda sonorak, ez, izaten dire modu bat, errenotoi denek, ez, maite izaten dugu aski gozagarriak izaten dira, ez da, Hans Zimmerrenak, eta unenak, eta bertzearenak, eta bueno, hoi bada, ez, musika klasikora hurbiltzen den zerbait, ezagit klasikoa deitzen altzaio, baina, bueno, antzekotasun batzuk baitu, eta hoiek gozamenerako dire.
Bai, niri pelikuletako musika oso hasiera ona iruditzen zait musika klasikoa entzuten hasteko. Badaukagu irailak 8an egingo dugu Iruña aldean pelikuletako musikako kontzertu bat.
Beira.
Eta Paula Olazen musika joko dugu. Dela Iruñako kompositora bat, hori pelikuletako musika egiten duena.
Bueno, hurbilago dugu baztango egonaldia eta horretarako batik bat deitu dizugu mirari, gazte orkestraren baitan hainbat jarduera burutzen dituzue, nondik sortu zen baztanen egin behar duzuen geldialdia eta ze helbururekin?
Orain dela 2 jasi ginen pentsatuz, nora jun nahi genuen, zegu talde handia izan da behar du toki handi bat, guztiak egoteko eta entxeiatzeko, eta, lekarioziko aterpetxea zen guretzako berena. Eta berehala hasi ginen joten Baztanera, Elizondora, Iruritara, Arizkunera, jendearekin hitz egitera, eta ikustera zore ginen ezakien batera. Eta pixkanaka, hasi ginen ideiak izaten, eta opera, azken egunean egingo dugun opera, orain dela bi urte baita ere grabatu genuen. Baina ez genuen kontzerturek egin. Orduan, gelditu zaigu pixka bat, ba, gogoa opera hau egitea, egiterena, eta oso opera polita eta berezia da. Ez da oso ezaguna, baina da motxa bakarrik handitu bi abeslari, eta historia oso, oso polita da.
Eta izen ere bai, polita, printzesa horia, nondik heldu zaio izen hori?
Ba, begira, egia esan, printzesa horia, datorkio arrazoi bastante racista batetikan. Ze gotatzen du historia bigazterena, dago berez 1900 da marrean pasatuko balitz bezala, eta gazte bat dago obsesionatuta Japoniarekin.
Ara.
Eta Japoniako hango figura batekin, printzesa horiarekin. Eta ba, opera doa pues, obsesio honi buruz, eta bere laguna dago maite minduta mutilonetaz, eta ez da konturatzen zer daukan bera aurrean. Eta guk egin dugu honen konparazioa gaur egungo sare sozialekin.
Ara?
Bai. Eta azkenean pues, gaur egun gure mugikorretan daukagun ba, hori, ideal ba, hori aurki ezin batzuekin, eta gure eszena zuzendaria Erik Rodriguez zine munduan ibiltzen da, eta bai, ba, gure eszena izango da bastante modernoa, eta gombidatzen zaituztegu abikustera.
Hori, aipatu dugun bezala, ba, bira honi akabaila emateko izanen da, abuztuaren 10ean, eta bautuzte gainera, ba, Lizondoko abesbatza txikiko ordezkaritza bat ere, tartegi batez izanen dela horrez?
Bai, 10 neska muti talde bat etoriko da, Lizondoko abesbatza txikitik, eta hori, Krisina Hortasunekin oso gustora ari gara lanean, eta politaterako da, ze zenaren parte izango dira, baita.
Hala ere, bihartik, izanen dena aipatuko dugu, egunez egun, iduritzen baldin bazaizu?
Bai, bai.
Zure esku?
Ah, nire esku, benga.
Hoi da.
Hasiko gara, bihar Elizondon, arratsaldeko 8:00 kale jiran plazan, orkestako Aize Metalen taldeen eskutik. Gero, igandean, Arizkunen, arratsaldeko 7:00 egongo gara, Patxi Larralderekin, eta landuko ditugu baztango dantzak. Sagardantza, sokadantza eta eskudantza. Eta ideia da pixka bat, ba, dantza tailer bat izatea, gure musikariek dantzan ikasteko, eta ba, herriko jendea ere, pues, gehiru nahi badu, pues, hor irekita izatea. Gero, astelenean, Iruritan, Eliz Gibela parkea inauguratuko dugu, 7:00 baita, Iruritako txistulariekin. Gero, okerez banago, aste artean, Txokoto Tabernan,
aste artean, Iruritako jauregian, ganbera musika kontzertua, ez?
Hori, ganbera musika kontzertua, 7:00. Aste azkenean, 7:00, erratzun.
Hori da.
Ipuin musikatua.
Bai. Eta ja llegatu gara Txokotora, hoixe, hortzegunean.
Eta orain Txokoton, ostegunean beste ganbera musika kontzertu bat. Eta gero, aste buruko bi gauza nagusiak dira, Elizan kontzertua larun bat ez ostiralean.
Hori da.
Hau izango da ganbera musika kontzertua, baino baita joko dugu sinfonia baten parte bat, organoarekin. Orduan izango da bastante apoteosikoa. Eta bukatzeko, ba hori, larun batean, 10:00, gaueko 9:00, ze ilun egon behar du, argiontzako, opera egingo dugu. Printzesa horia, Elizondoko frontoian.
Ba, aizu mirari, azterketa improvisatu gainditu duzu, perfecto errantzu. 10 eguneko egitarago, aste bateko
egitarago. Eta, bueno, oso importantea, esatia, sarrera librea dela guztion, hori, bete arte eta gomidatuta zaudetela.
Ba, egierran mirari zure musikariak lanean fuerte patu dituzu, egunero jarri diazu lana.
Bai, bai, horrein jarri dira lanean denak.
Bueno, bai. Zuzendari ardura hori ederki betetzen duzula erakutsi duzu, gainera etxeti datorkizun ikuste ama, ere bai. Musikan jaioa dela, ez, aditua dela.
Bai, bai, asko laguntzen dit, bai.
Eta ama, bueno, Gorka, erran bar dugu komunikatzaileare arrasona dugula mirari, eta atxatik ere edan izanen duela zerbait.
Guk ere edan dugu, bere etxeti guk ere edan dugu, kazetariok. Bai,
guk ere ikasi dugu.
Bai.
Ederki mirari, ba, ez dakik, gonbidapen bat eginen dugu, iduritzen baldin batzaizu, zure hautik, aituko dugu.
Bai, ba, gonbidatuta zaudete, gaurtik, abuztuak 10ra, Iruñako Gazte Orkestraren kontzertu guztietara bastanen. Denak sarrera librearekin, eta etorri gurekin disfrutatzera.
Aizu, ba, printzesa horia, eta gainera gaurkotua ikusteko aukera, hoixen erramezala, amarrean, larun batean, eta egun hori arte, ba, egunero zerbait, beraz, ba, aizu, egitarau bikaina, erramezala, Nafarroko Gazte Orkestrarekin, eta hoixen zuzendari, eta hoixen gaur, ba, gure solaskide, Mirari Etxeberria Guerrero, erramezala, gainera orkestaren, ba, sustatzailea edo sortu zuena, eta hortzen, ikusiko duguna egun guzti hauetan. Mirari, mil eskerra handitz, gaur goizean guri ere tartetxo bat egitea gatik.
Mil esker gonbidapena gatik, eta nahi duen zuen arte.
Egon aldiarekin gozatu, seguru baietz. Ongi izan, Mirari, mil esker.
Bale, agur.
Aio, Mirari.